Të nderuar dëgjues, përshëndetje, po dëgjoni programin Kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Zgjedhjet lokale ndëshkuan keq qeverisjet, thon analistët. Komunat e listës sërbe sfidojnë shtetin. Ngrihen 16 akt akuza kundër manipuluesve të votave. Kryeqytetasit presin ndryshime pozitive nga Shpend Ahmeti. Nga Bota, OKB gjen prova për krime lufte kundër Asadit. Protestuesit në Kiev blokojnë ndërtesën e qeverisë. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues. Nga Fatmir Aliu kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekzekutivi i Kosovës ka vlerësuar lart mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale të cilat u mbyllën me 1 dhjetor. Përmes një komunikate për shtyp, qeveria shkruan se qytetarët me pjesëmarrjen e tyre në procesin zgjedhor dëshmuan një emancipim të lartë politik dhe demokratik. Mbajtja zgjedhjeve të lira, fair dhe transparente dhe siç thot qeveria të organizuara mirë dhe me standardet më të larta ndërkombëtare është sinjali më i mirë që u dërguan nga Kosova për mbar botën demokratike, përmiqt dhe mbështetësit e proceseve demokratike në Kosovë. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë ka vlerësuar lart procesin zgjedhor në mbar territorin me efekt të veçantë që ato u zhvilluan qetë dhe pa incident. Komandanti i kësaj force, General Major Salvatore Farina, ka thënë se nga aspekti sigurisë të gjithë aktorët e ruajtjes së rendit dhe sigurisë kanë qenë në nivel të detyrës. Krye paqëruajtës i NATO-s në Kosovë ka përgëzuar të gjitha palët e përfshirë në këtë proces dhe qytetarët për kontributin e tyre në mbarvajtjen e qetë dhe të rregullt të zgjedhjeve komunale, një arritje kjo rëndësishme demokratike. Koalicioni i organizatave jo qeveritare të Kosovës, të cilat vëzhguan raundin e dytë zgjedhor me 1 dhjetor, vlerëson se përgjithsisht ky proces ka realizuar në mas të madhe standarde demokratike dhe si i tillë ka garantuar zgjedhje të lira, të drejta dhe të barabarta. Demokracia në veprim që me 1600 vëzhgues ishte pranishme në 25 qytete që ishin në balotazh të dielën, dhe sot këtë vlerësim përmes përfaqësuese së saj Shqipe Pantina, e cila megjithatë përmendi edhe disa anomali që janë vërë hetur në ditën e zgjedhjeve, si fenomeni fotografimit të votës, pasaktësia listave të votimit, tentimi për rivotim të dëfisht dhe disa anomali të tjera. Turqia porositi të hënën se mbetet pranë marrëveshjes bilaterale të naftës që ka lidhë me krahinën Kurdistan të Irakut, e cila kishte shmangur qeverinë qendrore fillimisht, por tani po tenton që të zbut Bagdadin duke e përfshirë në këtë pakt. Turqia dhe Kurdistani kanë nënshkruar marrëveshjen në vlerë multimiliardësh e javë në shkuar dhe qeveria qendrore është e friksuar se lëvizjet e tilla mund t'i japin autonomi më të madhe këtij rajoni të banuar me shumicë kurde. Ministri turk i energjisë Taner Yildiz është takuar në Bagdad me zëvendës kryeministin irakian për energji Hussein al-Shahristani në përpjekje për të zbutur tonet me qeverinë federale të Irakut, e cila vlerëson se eksportet e pavarura të naftës kurde janë ilegale. Pakti Veri Atlantik shprehet i gatshëm që të nënshkruajë një pakt strategjik të afatgjatë ushtarak me Afganistanin, por me kusht që paraprakisht Kabulli dhe Washingtoni zyrtar të nënshkruajë një marrëveshje bilaterale të sigurimit. Një zyrtar i lartë i NATO-s i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sipas marrëveshjes që kjo aleancë ka propozuar, NATO-ja do të themelonte 4 baza ushtarake në Afganistan, pasi shumica e forcave paqëruajtëse do të largohen nga ky shtet në fund të vitit 2014. Kjo temë pritet të hidhet në tavolinën e diskutimit të martën kur në Bruksel takohen ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të aleancës. Janë gjetur prova në Siri të cilat ngatrojnë presidentin Bashar al-Assad dhe anëtarët e kabinetit të tij në krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, tha të hënën Navi Pillay, shefja të drejtave të njerëzit në Kombet e Bashkuara. Një komision i Kombeve të Bashkuara për dhunimin e të drejtave të njerëzit në Siri ka prodhuar prova të shumta të krimeve serioze, krime lufte dhe krimeve kundër njerëzimit, tha Pillay, duke shtuar se provat dëshmojnë përgjegjësi në nivele më të lartë qeverisës, përfshirë edhe krijon e shtetit. Ky komision është ngarkuar me hetimin e dhunimit të drejtave të njerëzit në Siri menjëherë pas shpërthimit të konfliktit në mars të vitit 2011. Rohet bregdetari italian e kanë shpëtuar të hënën afro 120 refugjat sirian pasi Iania që po i barte ata ishte para përmbysjes. Operacioni forcave italiane është kryer në brigjet jugore të shtetit, ndërsa sipas raporteve të policisë, në mesin e të shpëtuarve janë edhe 20 fëmijë, të cilët kanë kaluar natën duke lëndruar në detin e trazuar nga dalgët dhe shiu i pandërprer. Vetëm gjatë muajit tetor, dy anije janë fundosur nga Bigarkesa në afërsi të ishullit Lampedusa të Italisë. Ndoqët lajmet, unë jam Fatmir Alio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rezultatet e zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat kanë sjellë përmbysje në 20 komuna, nga analistët politik shihen si ndëshkim për ata që kanë qeverisur në mandatin e kaluar, pavarësisht se cilës parti politike i kanë takuar. Përmbysjet në Prishtinë, Gjakovë, Mitrovice e komuna të tjera shihen edhe si një sinjal për ndryshime politike në nivel të Kosovës. Për më shumë rreth komenteve të analistëve, ndjekim kronikën e Zjedin Gashit.
Me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë u ndëshkuan të gjitha keqqeverisjet me anë të votave të qytetarëve, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, qytetarët me rezultatet përmbysëse në 20 komuna dëshmuan se kërkojnë ndryshime dhe qeverisje e menaxhim më të mirë të komunave dhe se nuk duan të vazhdojë trendi deri tashëm. Analisti politik Ardian Arifaj thot se asnjë subjekt politik nuk ka arsye të festojë marr parasysh rezultatin pasi që në disa komuna janë dëshkuar e në tjerat janë shpërblyer. Kjo sipas tij po tregon qartë se votat e qytetarëve në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe balotazhet të 1 dhjetorit ishin kundër qeverisjes së keqe në për të gjitha komunat.
Vota në pothuajse çdo komunë ka qenë votë negative, ka qenë votë kundër qeverisjes së deri tashme. Edhe kjo e bën pra një vrejtje shumë të madhe për tërë qasën politike, që tregon që qytetari i Kosovës nuk është i kënaqur fare me mënyrën se si po qeveriset Kosova dhe kërkon një ndryshim rënjësor të qasjes që ka klasa politike, kërkon një kompetencë më të madhe, një përgjegjësi më të madhe dhe një llogarizënie më të madhe.
Ndërkohë, analisti Ilir Deda thot se ndryshimet e 1 dhjetorit janë fitore madhe e qytetarëve dhe demokracisë në Kosovë. Sipas tij, në 10 vitet e fundit, qytetarët e Kosovës nuk kanë pasur besim në procese zgjedhore për shkak të vjedhjes së votave, por me 3 nëntorin është dëshmuar se edhe në Kosovë mund të organizohen zgjedhje të lira e demokratike që nuk mund të kontestohen nga askush.
Tregohet një pjekuri e madhe politike e qytetarëve të Kosovës, cilët e kanë dëshmu se në përmjet zgjedhjeve të lira, fem, pak e shpërdorime, do të votojnë për ndryshim dhe për përparim. Ajo që ka ndodhë në balotazh është një përmbysje politike gjithandej Kosovës, është fillimi i fitoreve të kvalitetit dhe me kvalitet në komuna.
Rezultatet e zgjedhjeve komunale kanë krijuar një hartë të re politike në Kosovë, ku Partia Demokratike e Kosovës ka shënuar një rënje, Lidhja Demokratike e Kosovës një ngritje, por ka humbur Prishtinën, ndërkaq Alianca për Armërinë e Kosovës ka humbur qeverisjen në dy komunat e Dugagjinit. Vetëvendosja ka fituar Prishtinën, ndërkaq nuk ka korrur rezultate në komuna tjera, kurse Alianca Kosova e Re ka fituar për herë të parë në dy komuna të rëndësishme si Gjakova dhe Mitrovica e Jugut. Një hartë tillë politike llogaritet se mund të ketë efekte edhe në zgjedhjet e ardhme parlamentare. Ilir Deda bën një analizë në këtë rrafsh edhe për secilën parti veç.
Është një humbje e madhe e Partisë Demokratike të Kosovës, a Aliancës për Armërinë e Kosovës, fitore e ISTE e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Fituese vërtet janë vetëvendosja e cila ka fituar kryeqytetin, Shpendameti, si dhe Mimoza Kusari në Gjakovë, dhe Akrojan Mitrovic.
Megjithatë, analisti Ardian Arifaj në anën tjetër thotë se qytetarët e Kosovës me votat e 3 nëntorit përkatësisht ato të balotazhit të 1 dhjetorit ndëshmuan se dinë të zgjedhin, të dënojnë dhe të shpërblejnë partitë politike dhe kandidatët e caktuar. Kështu që rezultatet e zgjedhjeve lokale ai nuk i sheh si shumë valide për të parashikuar edhe rezultatet e zgjedhjeve tashme parlamentare.
Edhe në të kaluarën kemi pa që votuesi është shumë i vetëdijshëm për se po votojnë, cilat zgjedhje faktikisht po votojnë, edhe di shumë mirë të bëj dallimin mes zgjedhjeve komunale, zgjedhjeve përgjithshme. Kemi pa që 2010 për shembull nuk janë përfjellë në një farë mënyre trendet që janë pa 2009 në zgjedhjet komunale. E njëjta mund të thuhet edhe tani.
Sidoqoftë, analistët tërheqin vërejtjen se kryetarët e rinj që kanë përmbysur rezultatet nëpër komuna, sidomos në Prishtinë, Gjakovë, qendra të tjera, duhet të tregohen edhe menaxher të mirë, pasi që ata do të duhet të bashkëpunojnë me partitë tjera në asambletë komunale. Rezultatet e zgjedhjeve kanë prodhuar një pasqyrë të atill, ku kryetari vjen nga një parti e caktuar, kurse shumica në asamble do ta përbëjë një subjekt tjetër politik. Andaj situata të tilla vlerësohet se do të diktojnë edhe nevojën e bashkëpunimit dhe krijimit të koalicioneve nëpër komuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krstimir Pantiç, kryetari i sapo zgjedhur i Mitrovicës së Veriut, ka paralajmëruar se kryetarët e komunave që kanë dalë nga iniciativa qytetare serbe nuk do ta njohin shtetin e Kosovës. Këtë e kundërshton shefi i iniciativës qytetare serbe Vladeta Kostić, i cili thotë se në komunat në jug përdoren simbolet e Kosovës dhe se është i nevojshëm bashkëpunimi me Prishtinën. Kronike Bekim Bislimit.
Fitoria sipas rezultateve preliminare e iniciativës qytetare serbe në 9 komuna të Kosovës, të banuara me komunitetin shumicë serb, ka nxitur reagime kundërthënëse brenda këtij subjekti lidhur me orientimin dhe punën në të ardhmen në këto 9 komuna. Krstimir Pantiç, kryetar i sapo zgjedhur i Mitrovicës së Veriut, gjithnjë sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka theksuar se kryetarët e zgjedhur në komuna, të cilët i takojnë iniciativës qytetare serbe, nuk do të pranojnë që në objektet e kuvendeve komunale të vendosin simbolet e shtetit të Kosovës, si dhe në punën praktike që i pret këto komuna.
Izbori su raspisani i dogovoreni u Briselu.
Për zgjedhjet ekziston marrëveshja në Bruksel dhe janë shpallur si neutrale ndaj statusit. Prishtina duhet që edhe këtë pjesë të marrëveshjes ta zbatojë plotësisht. Ne nuk do të pranojmë, ashtu siç kanë paralajmëruar nga Prishtina, që në komunat tona të qëndrojnë stemat e shtetit, të cilën nuk e pranojmë as ne e as qeveria e Serbisë, sepse kjo nuk do të ishte neutrale ndaj statusit dhe nuk do të kishte miratimin e qytetarëve tan, ka theksuar Pantiç. Krejtësisht ndryshe thekson shefi i iniciativës qytetare serbe Vladeta Kostić, sipas tij çështja e përdorimit të simboleve në objektet komunale dhe në dokumentet që lëshojnë komunat, siç thot ai, të paktën në jug të Lumit Tibër, është çështje tashmë e kryer. So për këtë komunave që janë themeluar si pas planit të Atisarit dhe që gjenden në jug të Lumit Tibër, të pakten për ato që unë i di, ato komuna i kanë simbolet e Kosovës. Do të thot, për këtë nuk mund të agënjejmë askënd dhe as që dëshirojmë të agënjejmë dikë. Bashkësia e komunave serbe, cila do të duhej më vonë të formohet, do të duhej të jetë ai institucioni cili do të jetë i pranuar nga Prishtina dhe nga Beogradi. Mbasi aty, do të mund të bëhej të themi diçka tjetër, theksoi Kostić. Por kryetari i sapo zgjedhur i Mitrovicës së Veriut Pantiç këmbën ngul se komunat ku ka fituar iniciativa qytetare serbe nuk do ta njohin shtetin e Kosovës dhe të punojnë sipas ligjeve të saj, dhe se bashkësia e komunave serbe sipas tij do të jetë pengesë për njohjen e Kosovës.
Dobilismo 9 opština u kojima će Srbi jasno i glasno govoriti.
I kemi marr 9 komuna në të cilat serbët zëshëm dhe qartë do të flasin se nuk e pranojnë Kosovën si shtet të pavarur. Tashmë shqiptarët nuk do t'i kenë pengesë vetëm 4 komunat në veri të Kosovës, por edhe 5 komunat tjera në jug, të cilat po ashtu fuqishëm, ashtu siç ne kemi bërë gjatë 14 vjetëve të kaluar, do ta përfaqësojnë politikën e qeverisë së Serbisë në këto hapësira. Bashkësia e komunave serbe do të jetë pengesë e njohjes së mëtejme të pavarësisë së Kosovës. Ajo që veçanërisht është e rëndësishme për serbët e Kosovës është se ne menjëherë pas formimit të bashkësisë së komunave serbe do ta themelojmë përfaqësinë tonë në Bruksel, sepse për këtë kemi të drejtë me marrëveshjen e Bruxellit, ka deklaruar Pantiç. Por Kostić nuk pajtohet me ato që thot Pantiç. Sipas tij, bashkëpunimi komunave që do të qeverisin nga kandidatët e iniciativës qytetare serbe me autoritetet e Kosovës është i nevojshëm.
Živimo jedni pored drugih, živimo jedni sa drugima. Mi moramo da sarađujemo.
Ne jetojmë pra njëri tjetrit dhe me njëri tjetrin. Ne duhet të bashkëpunojmë dhe ideja jon udhërrëfyese në gjithë këtë rrëfim ka qenë dhe është që të ulemi dhe të zgjidhim problemet e qytetarëve në teren. Ndërkaq politikën e lartë le ta udhëheqin ata të cilët paguhen për të dhe që qëndrojnë në Prishtinë, Beograd ose Bruksel, ka theksuar Kostić. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Mazlum Baraliu, profesor i së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, si ka thënë Radios Evropa e Lirë, se deklaratat kundërthënëse që vijnë nga iniciativa qytetare serbe janë vetëm mendimi individuale brenda një subjekti që ende nuk e ka strukturën dhe vizionin e formuar, por megjithatë sipas tij, ato janë të derivuara nga politika e qeverisë së Serbisë, e cila ka për qëllim legalizimin dhe instrumentalizimin e strukturave ilegale të deridjeshme. Profesor Baraliu thekson se nëse Beogradi arrin ta realizojë plotësisht strategjinë e saj, atëherë komunat që udhëhiqen nga kandidatët e iniciativës qytetare serbe do të jenë një sfidë e madhe për shtetin e Kosovës. Sipas tij, gjithë kjo situatë është pasojë e bisedave siç i quajti ai pa platformë nga ana e Kosovës, të cilat janë zhvilluar me Serbinë në Bruksel.
Po struktura të një pushteti të tretë në fakt që është antikushtetues në Kosovë do ta sfidojnë dhe do ta pengojnë zhvillimin e shtetit të Kosovës, do ta pengojnë integrimin që është parakusht dhe si paravan i gjithë kësaj bisede dhe këtyre bisedave se do të bëhet integrimi kinse i asaj pjesë të veriut dhe atyre strukturave paralele në thojza në institucionet e Kosovës. Gjitha këto mund të jenë të përsfiduese dhe mund të jenë pengesë për konsolidimin e shtetit të Kosovës, po edhe çrregullimi i ekuilibrave përfaqësimit edhe në nivel lokal edhe në nivel qendror.
Profesor Baraliu ka shtuar se rezultatet e zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe kanë treguar se Serbia Karshi Kosovës ka bërë një hap gjigant në realizimin e strategjisë së saj dhe kjo, siç ka theksuar ai, ka për të nxjerr telashe të mëdha Kosovës në funksionimin e saj si shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Krye Prokuroria e shtetit është duke hetuar personat që gjatë procesit zgjedhor kanë tentuar të manipulojnë me votat. Në Krye Prokurori thonë se deri më tash janë ngritur 16 akt akuza. Në anën tjetër, përfaqësuesit e koalicionit të organizatave Demokracia në Veprim thonë se Kosova me zgjedhjet e si vjetme lokale ka kaluar një test demokratik. Detajet nga Arton Konushevci.
Lidhur me shkeljet e cilat janë bërë në Kosovë me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale, në prokurori janë paraqitur gjithsej 44 raste me 81 persona, bëjnë të ditur zyrtar nga Kryeprokuroria e Kosovës. Koordinatorja për zgjedhjen në prokurorinë e shtetit, Laura Pula, ka deklaruar se nga hetimet e cilat janë bërë, prokurorët kanë ushtruar 16 akt akuza kundër 26 personave.
Këto statistika kanë bënë vetëm deri me datën 10 vjetor 2013. Kryesisht se për çfarë vepra penale janë të akuzuar këta persona apo janë në procedurë sipër, kanë të bëjnë me kapitullin e posaçëm, që është kapitulli 18 i Kodit Penal të Kosovës, konkretisht me vepra penale kundër të drejtës së votimit.
Prokurorja Laura Pula ka deklaruar se procesi zgjedhor i raundit të dytë të zgjedhjeve komunale ka qenë më i qetë krahasuar me raundin e parë të zgjedhjeve të mbajtura me 3 nëntor. Ajo tregon se prokurorët dhe autoritetet e rendit me datën 1 dhjetor janë përballur me 7 raste që kanë pasur të bëjnë me pengim të procesit zgjedhor.
Ndërsa sa i përket ditës së djeshme, deri në orët e mbrëmjes, kemi evidentuar 7 raste me 8 persona të arrestuar dhe atë në një rast është në Gjilan, kemi një rast në Lipjan, në Mitrovic kemi pas gjithashtu një person të arrestuar të ndaj për penale armbajtje. Një rast tjetër në Mitrovic janë 2 persona të arrestuar në përvepër penale pengimi i procesit të votimit. Prapë në Mistrovicë kemi një person të arrestuar me vepër penale për vepër penale prezantimi i rrejshëm.
Kurse përfaqësuesit e koalicionit të organizatave qeveritare Demokracia në Veprim që kanë përcjell procesin zgjedhor kanë vlerësuar se në përgjithësi ajo zhvilluar i qetë me disa incidente të cilat nuk kanë qenë të përmasave të mëdha që kanë mundur të pengojnë në procesin e votimit. Shqipe Pantina nga Qendra për Politika dhe Avokim, organizat kjo pjesë e koalicionit Demokracia në Veprim, konsideron se Kosova me këto zgjedhje ka kaluar testin demokratik.
Kosova ka kalu një test demokratik edhe të organizimit të zgjedhjeve. Ne shpresojmë që edhe procesin vazhdimësi, ai në qendrën e numërimit të rezultateve dhe në fund certifikimi i zgjedhjeve do të vazhdoj të jetë në këtë frymë. Ajo që ka vlen për të përshëndetur është edhe fakti se të gjitha partitë politike, qoftë në mënyrë deklarative apo disa prej tyre edhe heshturazi, e kanë pranuar procesin zgjedhor.
Parregullsitë më të mëdha në këtë proces zgjedhor sipas veshguesve kanë pasur të bëjnë me fotografim të votës, keq përdorim të detyrës zyrtare, votim familjar dhe disa veprime të tjera jo ligjore. Nga ana tjetër, përfaqësues të Institutit Kosovar për Drejtësi kanë deklaruar se lidhur me shkeljet gjatë procesit zgjedhor, prokurorët e vendit duhet të bëjnë edhe hetime të tjera që kanë të bëjnë me këtë proces. Ata thonë se duhet të shihen edhe aspektet e tjera të hetimit e cilat prokurorët duhet i zhvillojnë ndaj subjekteve politike kur kanë të bëjnë me financimin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me zgjedhjen e Shpend Ahmetit nga lëvizja vetëvendosje në krye të Prishtinës, kryeqytetasit presin ndryshime pozitive. Ata besojnë se niveli i korrupsionit do të bije dhe se premtimet e bëra gjatë fushatës parazgjedhore do të realizohen. Dëgjojmë anketën që ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Ndryshime cilin rezultate pozitive, kështu konsiderojnë disa qytetarë të Prishtinës pas rezultateve preliminare të zgjedhjeve lokale të trenëntorit. Ndryshime që kanë sjellur zgjedhjet në kryeqytet, ku kandidati lëvizjes së vetëvendosjes Shpend Ahmeti ka arritur të fitoj kundër kandidatin nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Isa Mustafa, ka bërë që qytetarët të shpresojnë se do të përmirësohet mirëqenia e tyre. Jahir Bekteshi mbi të 50-tat punëtor në një kompani private në Prishtinë nuk e fshej gëzimin e tij pas fitores së Shpend Ahmetit.
Vallahi me knasi të madhe, do të shtakur më lumë më skaqjem se sa të vrojm se fitoi Shpend Ahmeti me vendosje. Ndryshime të mira, besoj që janë të korruptuar njerëz të pasë dhënë të mirë që besoj që edhe Kosova ka fituar, Prishtina, gjithë qytetarët.
Kjo është hera parë që votimet kanë qenë të drejta dhe të pandikuar nga askush, thot Gazmen Bajra, pjesëmarrës në një projekt të Bankës Botërore në Kosovë. Megjithatë, ai thot se fitoria Shpend Ahmetit është privilegj, por dhe përgjegjësi shumë e madhe.
Shpresoj se kjo përkrahje që ju ka dhënë domethënë Shpend Ahmetit në këto zgjedhje është privilegj për të, por është edhe një përgjegjësi e madhe mi përmbush shpresat e popullatës, e cila thjesht ka dashur ndryshim. Domethënë nuk ka qenë këtu në pyetje partia shumë, sa ka qenë pyetje dëshira për një ndryshim. Besoj se mas 15 vjetë ka nis popullata domethënë me votu sipas mendjes vetë dhe sipas mirëqenjes që ne ka gëzuar në periudhën paraprake.
Fahria Selimi, punëtor në një qendër të mobileve në Prishtinë, beson se furnizimi me ujë do të rregullohet, premtim ky i lëvizjes së vetëvendosje.
Pres punësen të rinjëve, pres gjithë të mirë, po pres ndryshime, pres një jetë më të lumtur për gjithë qytetarët e Prishtinës. U shpresoj që të kemi ujë, rrymë, të gjitha.
Ndryshimet kanë qenë të nevojshme, thot ekonomistin nga Gjilani Shpresimi, i cili punon në një bankë komerciale në Prishtinë.
Po sigurisht me ndryshime gjithmonë janë të mira, kështu që Kosova ka pas ndryshime që është shumë pozitive. Shpresojmë tash në diçka tan tjetër. Po jetojmë në Prishtinë.
Po e Gjilan çfarë?
Ndryshime, edhe atje diçka, nuk presim diçka ndryshime të veçanta, po diçka ndryshime energjie re pozitive.
Juristja Shpresa Miftari pret rritjen e numrit të punësuarve.
Inshallah përmirësim, presim diçka. Punë për përgjithësim, rinisi dhe mas, mi punësu edhe të ardhme, e ardhme juna është rinia.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, i cili flet për vrasjet në Bosnjë dhe veçanërisht masakrën e Srebrenicës. Shkrimi mban titullin 1 milion eshtra të Bosnjës. Ndjekim theksin nga ai që për transmetim i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lufta e Bosnjës ka përfunduar para gati 20 vitesh, por edhe tash po zbulohen varrezat masive. Shkruan në fillim të artikullit të saj e përditshmja Wall Street Journal në recensionin lidhur me librin autorit të Christian Jennings, 1 milion eshtrat e Bosnjës. Më tutje gazeta shkruan se në nëntor, analistet mjekuligjor e kanë hapur një varë masiv afër Prijedorit në pjesën veri përëndimore të Bosnjës, që ishte vendi masakrës së tmerrshme në vitin 1992, vit kur filloi lufta. Deri tash afro 500 trupa janë zhvarrosur, qindra të tjerë ende shtrihen në gërmadhat e atjeshme, shkruan Wall Street Journal. Kurdo që këto vende të tmerrshme të zbulohen, nuk qëndron larg as ekipi hetues nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur. Ky komision ishte krijuar në samitin e G7-s në vitin 1996 dhe siç që tregon autori Christian Jennings në librin e tij 1 milion eshtrat e Bosnjës, duke zgjidhur enigmën më të madhe mjekoligjore botërore, puna e komisionit ka provuar revolucion në metodat nëpërmjet të cilave identifikohen viktimat e gjenocidit dhe katastrofët e tjera të shkaktuar nga njeriu. Rrezja mizorive të kryera nga forcat serbe në Bosnjë në periudhën 1992-95 nuk ka ndodhur në Evropë prej luftës së dytë botërore. pastrimi etnik, kampet e koncentrimit, përdorimi dhunimit si armë, të gjitha këto ishin pjesë përditshmërisë së jetës së muslimanëve të tmerruar të Bosnjës. Por ishte masakra në qytetin Srebrenica, gjatë verës së zymt të vitit 1995, që përfundimisht e zgjoj botën me natyrën e projektit të ndërmarrë nga Slobodan Miloševiči, diktatori i ndjerë i Serbisë, për të krijuar një Serbi të madhe, etnikisht të pastër, shkruan Wall Street Journal. Në librin e tij, 1 milion eshtrat e Bosnjës, autori Christian Jennings e ka portretizuar në mënyrë të detajzuar natyrën jo njerëzore të krimit të luftës që ka ndodhur në Srebrenicë. Në një seksion, autori Jennings i revizitonë skenat pikluese në qytetin e Srebrenicës, ku meshkujt ishin darë me forcë nga gratë dhe fëmijët nga ana e okupatorëve sërb. Në liber përshkruhet se si një burr musliman i zënë nga sërbet ishte kthyer me vesh të prerë dhe me kryqin ortodokse sërbe të gdhendur në ballin e tij. Megjithatë, vlera e vërtetë e këtij libri është në atë që zoti Jennings raporton për atë se çka ka ndodhur pas masakrës. Pasi e kishin kryer shfrenimin e tyre të vrasjeve, sërbet ishin përpjekur të fshehnin krimet e tyre duke i djegur mbetjet e të vrarve në 5 vende të ndara për rreth Srebrenicës. Për disa vite pas masakrës, përpjekjet nga disa hetues të jashtëm për rikonstruktim të asaj se çka ka ndodhur kishte dhënë pak rezultat, derisa Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur kishte arritur me teknologjinë e fundit të avancuar për ADN. Nga viti 2000, pikja e ngadalshme e identifikimit të viktimave të Srebrenicës është shndruar në rrjedhje të shpejtë. Deri në korrik të vitit 2010 janë identifikuar në mënyrë përkatëse 6481 persona, prej më tepër se 8000 të vrarëve në Srebrenicë, shkruan Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Ukrainë vazhdon të mbretërojë situatë e tensionuar si pasojë e zemrimit të qytetarëve me vendimin e qeverisë për të pezulluar agjendën e afrimit me Bashkimin Evropian. Protestat më të mëdha që nga revolucioni i portokallt janë shënuar të dielën, ndërsa sot demonstruesit kanë bllokuar ndërtesën e qeverisë në Kiev. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën në vazhdim. Qindra protestues kanë bllokuar ndërtesën e qeverisë në Kiev. Ata kanë vazhduar thirrjet për dorëheqjen e presidentit Ukrainas Viktor Yanukovych për shkak të refuzimit të tij për të nënshkruar një marrëveshje asociimi me Bashkimin Evropian. Protestuesit kanë bllokuar selin kryesore të qeverisë dhe rrugët përreth, duke penguar punëtorët që të hyjnë brenda. Ish-ministri i Brendshëm Yuri Lutsenko, tani udhëheqës i opozitës, është zotuar se protestat do të vazhdojnë. Kabineti i ministrave duhet të largohet dhe të nisë një jetë e re, ka thënë ai. Rrethimi i qeverisë pason protestën e gati 500 mijë njerëzve të dielën në sheshin e pavarësisë në Kiev. Kjo ka qenë demonstrata më e madhe në kryeqytetin e Ukrainës që prej revolucionit të portokallt më 2004-2005. Pranë administratës presidenciale ka pasur përleshje midis protestuesve dhe policisë, pasi kjo e fundit ka përdorur gazin lotësjellës dhe shufrat e gomës për t'i larguar ata. Mbi 200 njerëz edhe civile dhe policë janë lënduar gjatë trazirave të së dielës. Në mesin e të lënduarve ka pasur edhe gazetar Ukrainas dhe të huaj. Qindra protestues kanë kaluar natën në një kamp në sheshin e pavarësisë, ndërsa sot në mëngjes atyre u janë bashkuar edhe të tjerë. Në mesin e tyre është edhe Nikolaj Kovalenko. Do të qëndroj deri në fund, nuk kam asgjë për të humbur. Kam një mbes, kam fëmijë të rritur. Të paktën ata të kenë një jetë më të mirë, thot ai. Protesta raportohet të ketë edhe në qytete të tjera të Ukrainës. Një zëdhënës i kryeministrit Mikola Azarov ka hedhur poshtë raportet se qeveria po konsideron shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Opozita ka bërë thirrje për grevë të përgjithshme dhe do që të përmbys qeverinë në një votë të besimit të martën në parlament. Komisioni Evropian, që është krahu ekzekutivi i BE-s, u ka bërë thirrje të dyja palëve që të përmbahen. Disa udhëheqës të opozitës në Ukrainë kanë bërë thirrje po ashtu për sanksionet të BE-s kundër Janukovićit, por një zëdhënëse e bllokut ka thënë se masat e tilla nuk janë tani për tani në shqyrtim. Marrëveshja midis Bashkimit Evropian dhe Ukrainës është dashur të nënshkruhet në një samit që është mbajtur javën e kaluar në Vilnius të Lituanisë, por Rusia i ka bërë presion Ukrainës që ta pezulloj atë. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zgjedhjet lokale ndëshkuan keq qeverisjet, thon analistët. Komunat e listës sërbe sfidojnë shtetin. Ngrihen 16 aktakuza kundër manipuluesve të votave. Kryeqytetasit presin ndryshime pozitive nga Shpend Ahmeti. Nga bota OKB gjen prova për krime lufte kundër Asadit. Protestuesit në Kiev blokojnë ndërtesën e qeverisë. Takimi Uniradës është në orën 21, deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.